Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод наш гост ще бъде Дина Дели, майка на Влади. Влади е ученик във втори клас и е с заболяването детска церебрална парализа. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Разкажете малко повече за Влади. Как протекоха нещата в България до този момент?
Влади е едно много слънчево дете, което има куп интереси. Той се роди в седмия месец и всъщност оттам тръгна цялото объркване. Роди се по-рано с асфиксия, следствие на това вече разви поради недостига на кислород детска церебрална парализа.
Така ли ви обясниха заради
така ми
това?
Обясниха, да, защото да, след като няма кислород, клетките в мозъка започват да умират и най-първите, които са засегнати, са точно двигателните, зоните, които отговарят за двигателната активност. Роди се килограми 600, много маничък. Бяхме 2 месеца в неонатологично отделение, първо в едната болница, после в другата. И така стигнахме до момента, в който го прибрахме вкъщи.
Всъщност колко време беше в болница?
Първо беше в детската неонатология и след това в първа градска пак в неонатологията. Да. Прибрахме го вкъщи, по нищо не си лечеше, че нещо може да му има. Те, между другото, дори в началото не ми казаха, че бъдете внимателни, може да има еди какво си. Просто ние се прибрахме вкъщи, казаха ни на 6 месеца, трябва задължително да минете при детски невролог. И всъщност на този преглед малко се притесниха, че е доста стегнат, спастиката му е висока.
Тоест до тогава нямахте индикации,
да,
че може да,
аз
да има
мислих, че
детска
най-лошото вече е минало. Да. Бяхме 2 месеца в неонатологично, беше на кислород.
Сутичките имаше ли проблем, той като недоносено бебе?
Последствие имаме, но не е високо, носи коригиращи очила. Аз реших, че всичко най-лошо е минало. Докато не стигнахме и пак те ни обясняваха, че той е толкова мъничък и ние и сами някак си толкова повярвахме в това, че ще мине година, най-много две. В смисъл, няма как да е повече. Той е толкова слънчев, усмихнат, да, реагира, само дето не се обръщаше. Ама това са дребни неща, то се оказа, че са доста важни.
Започнахте ли някакъв вид
рехабилитация? Да, още веднага започнахме да ходим там в болницата, но от неонатологията ни изпратиха към тях, може би се води тази рехабилитация, но то беше толкова незначително, 10-15 минути, нямаше ред, чакаш докато ти дойде реда. Стоим 2 часа, час и половина за фактически 15 минути. Смисъл, аз не виждах смисъл от цялото това нещо. Аз тогава още нямах книжка и насякъде с съпруга ми. Вие разбирате, че в България не можеш да си позволиш 2 седмици в месеца да не работиш. В 9-я месец вече бяхме в детската неврология и там доктор Литвиненко си казах окончателната диагноза детска церебрална парализа. Аз пак не повярвах. Мисъл, боже, той е толкова мъничко. Да. Как се осмеляват на такава възраст да поставят диагнози за цял живот? Все си мислех, че точно нашия случай не е същия.
Какво ви препоръчаха?
Ами, не, никой нищо не ти препоръчва. Не, никой нищо не ти препоръчва. Започвайте рехабилитация. Ма къде, ма какво?
Вие си търсите като родители.
Да. Там при Чавдаров, ако искате, отидете. Ма къде? В смисъл, искам да кажа, че някак си няма никаква абсолютно подкрепа за родител, който изведнъж целият му свят рухва.
Аз съм ходила в клиниката на доктор Чавдаров.
Ами има организация.
Но има добра организация.
Първо бяхме на преглед при доцент Чавдаров. Мненията са различни, както и да е. Въпросът не е в това. Той каза, нали, че наистина ходете на рехабилитация. Там каза, че ще има напредък и така нататък. И всъщност от 9 месеца започнахме при тях. Първо бяхме всеки месец по 2 седмици. После, благодарение на това, че баща му е със софийска регистрация, можахме непрекъснато цял месец да ходим.
Колко пъти в седмицата?
5 дни, докато беше мъничък, нямаше проблем. Аз
проходи ли нормално?
Не. Докато беше по-малък, успях там, докато беше на една година, с 300 зора изкарах книжка, просто защото аз разбирах, че трябваше аз да съм човека, който го води, го взима и така нататък. Баща му е спортист и често го нямаше по лагери и така. Нямаше и кой друг да го поеме.
Кога усетихте, че има напредък в това как той стъпва и ходи?
Може би някъде на третата година чак, той започваше малко по-дълго да се задържа на секунди прав, да, на едно място да се задържа, без нали, чужда помощ, балансирайки настрани, напред-назад. Искам да кажа, че в тази клиника Света София, наистина специалистите са много добри, правят каквото могат.
Но... Там има и апаратура, имаше един апарат,
той беше локомат. Много... Той е за по-големи деца. Да. За него тогава нямаше смисъл, работеше се физически с рехабилитатор и наистина бяхме при много добър рехабилитатор. Там хората наистина обичат това, което правят и го правят с любов. Дали ще е логопед, дали и физиотерапевт, кинезитерапевт, всички. Бяхме барокамера, два курса изкарахме. Някъде на 3-4 години аз го виждам, че има потенциал, че съвсем малко му трябва, но нещо като че ли липсва някое звено в цялото това нещо. Разбрахме за една операция в Сърбия, фибротомия се нарича.
2017 година.
Пристъпили. И просто защото той беше на крачка от това да проходи, но все нещо, в смисъл тя тази крачка траеше година. Аз виждам, че нещо съвсем малко трябва, но като че ли... И затова решихме да заминем за Сърбия. Наистина казаха, че ще му помогне тази операция. Вече към този момент бях настроена малко по-скептически, но просто реших, че трябва да се направи, просто защото е не толкова инвазивна. Надрязват се тъканите и като цяло след 2 седмици детето може да стъпва. Първите 2 седмици след операцията не е препоръчително да се стъпва на краката. Той без това болката е голяма, така че едва ли ще си стъпи човек самостоятелно.
Всъщност операцията на едното краче ли?
На двете и малко на ръчичките. 20-минутна операция, аз реших, че може. Не е нещо часове наред или нещо такова.
А отново вие като родители ли търсихте екип в Сърбия?
Да,
платихте си операция?
Да, абсолютно. 6000 лева нещо такова беше за операцията към 2017-та, онази дата. Никой не те насочва, абсолютно. Ходиш, ако чуеш от някъде, стоим, чакаме, примерно, децата си чакаме от рехабилитация, едната майка едно сподели, другата, ето така, в смисъл майките помежду си. Да. Няма някой координатор, нещо. Не, това е абсолютно някакси течението на реката, както върви, така е.
И какво стана след операцията?
След операцията, първите 2 седмици, както ви казах, той не може да стъпва, след това 1 месец не виждах кой знае какви нещо. Напредък, викам си, нали... Нищо няма, не сме успели, както и да е.
През това време направихте ли консултация в Сърбия, като се върнахте в България?
Не, защото те самите... Тази операция се извършва от едни доктори от Русия и те самите пристигат Сърбия в определени месеци в годината.
Правят я.
Тоест,
и
да, и се си заминават. Да. Ти да искаш да отидеш, няма при кой да отидеш. Те там само дават площадка за действие.
И се приключва.
Да, но просто приех, че минало е. Изведнъж гледам, че той примерно проявява интерес и му се получава и получава удоволствие от това, че се изправя, стои, прави няколко крачки. Наистина до 2-3 месеца детето проходи, започна да си, да не ви излъжа, примерно 10 метра можеше да проходи сам. Е така, до към 20 метра сме стигали, смисъл това беше...
Без чужда помощ.
Да, без чужда помощ. Страхотно. Това беше някакво страхотно усещане, че вече сме го минали.
Дина, в този момент вече можеш ли да потърсихте ли български неврохирург, невролог? За да каже какво е постигнала операцията и всъщност успеха траен ли е?
Не, то си беше ясно от началото, че успеха няма как да е траен, защото той расте, мускулите
се... Да.
Но това му дава... Да, това му дава някакво време, в което той да навакса, да развие мускули и така нататък.
Двигателна активност.
Да, по-скоро някак си като че ли време си купувахме. Когато го виждаш, че ходиш, ти не го мислиш за това време, просто си викаш, ето, случи си това, което толкова дълго мечтахме. И най-лошото, знаете ли, когато мине година или колко мина, аз започнах да виждам как той започна да криви крак. Първоначално си мислих, нали, не може толкова бързо да е изгубил ефекта, може да е случайно, може да е зародил обувки, сменихме обувки, носихме шини.
Надеждата на родителите, че всичко
е... Още нещо трябва да се направи и нещата ще се оправят.
Всъщност нещата трябва да продължат.
Да. Това, в смисъл това не беше нито някаква финална точка, просто една от точките на целия му път. Той беше ясно, че ние ще продължаваме с рехабилитацията, но...
А продължавахте ли през това време?
Да, разбира се. Не с апаратура, да. Физикална. В смисъл те за децата с ДЦП много е важно физикалната най-вече. Апаратура, тя ти първа навлиза според мен все още. Правихме ударно-вълнова терапия, тя е също за отпускане на мускули. Да. Правихме ботокс, той уж също, но както се оказа в случая на Влади, 2 пъти правихме ботокс. Първия път имаше ефект, много отпусна мускулите, втория път ефект нямаше и доктор Чадавър каза, че той е просто от случаите, където организъм не реагира.
Този ботокс по здравна каса каса ли?
Ботокса, доколкото си спомням, беше по здравна каса.
Така, какво представлява?
Това е един вид яд, който го въвеждат в организъма, за да отпусне мускулите, така ми обясниха.
Като течност?
Да. Те родителите без това не присъстват точно на самата процедура.
Да. И всъщност виждате, че проблема с едното кръче, скривенето продължава.
Да, и само се засилва и засилва вече. До обяд сме на детска градина, до 12 обядва, взимам го от един и нещо, вече сме в болницата. И то е един такъв ритъм, смисъл всеки ден, събота и неделя, или събота или неделя сме на плуване.
Плува ли?
Не, все още не. Обича много водата, но има някакъв страх, който изведнъж му се появи, не мога да си обясня, защото жените, които работиха с него, са много приятни и познаваме се вече доста време. И сега, като ходим, примерно, ходим ние семейството. Много е важно за него случая да се чувства спокоен, да знае, че е в безопасна среда и с поясче и така нататък. Тогава се чувства много спокоен.
Всъщност, Дина, в училище постига ли успехи? Как се чувства?
В училище, каквито ми бяха притесненията, нали, за детска градина, как точно ще се справи. За училище бяха още повече, защото към този момент вече познавах родители, които присъстваха по време на обучителния процес вътре с децата. Аз точно не знаех как ще се случи в нашия случай, но бях готова дори и за такова нещо.
В обикновено училище ли сте? Училище. Да, с ресурсен учител.
Да, записах го в обикновено училище с ресурсен учител. Имат логопед, имат и психолог в тяхното училище. Доволна съм и отношението на децата към него и отношението на учителите към него, специалистите.
Той се чувства добре.
Чувства добре, спокоен, работи си. Колко успешно вече е друг въпрос. Но не знам, аз все пак ми се струва, че тези часове, които се отделят за всяко едно дете, не са достатъчни.
Да.
Защото той се прибира вкъщи, ние започваме всичко наново.
Да учите и домашни уроци.
За да напишем домашно, аз трябва да му обясня защо това е така, това е така.
По отношение на учебните помагала и тези учебници, които използва Влади, иска ли ви се да има някакви по-адаптирани за деца, които повече нужда имат от разяснение?
Влади за сега е втори клас, затова опита ми е само на база на тези, нали, първи клас.
Учебници.
Да, той ползва общите учебници. За първи, втори клас е по обща програма.
Къде му е по-трудно? С математиката или български?
Математиката му е по-трудно.
По-трудно.
По-лесно се научи да чете и му е по-лесно да чете, но неговото четене все още не е с изцяло разбиране. Чете, аз чета, обяснявам и после ни 30% успех.
Да, нямате проблем с говора?
Слава Богу, нямаме проблем с това. Както ви казах, има малко проблеми с зрението, но носим очила.
Решавате и всъщност нашия повод е да отправим и апел към хората, които ще ни слушат, да пристъпите към една операция, която аз не за първи път чувам за нея, която е в Сент Луис, щат Мисури в САЩ, в клиниката по детска церебрална на парализа при доктор Парк и вече сте одобрени за нея по документи. Както разбирам, тя се казва операция селективна дорзална ризотомия. Има ли нещо, което в тази операция ви притеснява и нещо, което напълно ви дава сили да се борите тя да се случи?
След фибротомията, аз ви казах, че видях, че Влади започна с левия крак доста да криви. Тогава вече някак си повярвах в силата на операциите. Ми се стори логично да му направим операция удължаване на хилеса в Горна баня, за да спрем този процес.
Да, и какво стана?
Нищо не стана.
Защо не?
Ми не знам. Един месец беше в гипс, направихме му операция, един месец стоя в гипс детето, след това наново започнахме един процес на рехабилитация, но нямаше никакъв ефект. Както си кривеше крака, така и продължи да го криви.
А операцията успешна ли беше? Какво ви обясниха?
Успешна би трябвало да е успешна, но нямаше ефект нищо от нея. Цялото това нещо беше напразно.
И какво?
И реших, че ако си подложа детето на операция, тя ще е обмислена, тя ще е смислена и няма да е с ефект от половин година и след това пак да мислиш за следващата операция и следващата и така нататък. И още тогава, някъде през 2017, чух за първи път за тази операция селективна дорзална резотомия. Тя и тогава беше на една огромна сума, може би с 5000 по-малко. Просто разбрах, че, нали, доста е висока цената. Отказах се, може би с надеждата, че той все още е мъничък и като продължаваме упорито и нещата ще се променят. Обаче
Сега сте твърдо решени да съберете сега, тези 150 хиляди лева.
150 хиляди лева, говорим цената за две операции. Едната е селективна дорзална резотомия, другата операция е ортопедична операция. Тя е 13 300 хиляди долара. И в тези 150 хиляди, грубо казано, съм включила, защото там ще сме един месец. Плащаме си престоя, плащаме си билетите, разходите. Затова сумата, нали, малко е по-голяма, но като цяло сумата за двете операции е 64 900 18 долара.
Разкрили сте вече сметка.
Сметката е дарителска на името на Влади. Това, че е дарителска, означава, че парите по тази сметка могат да се насочат за операция, рехабилитация, т.е. само срещу проформа фактура. На родителя никой една стотинка на ръка не дава. От банката в лечебното заведение, т.е. хората изцяло могат да са спокойни, че като е дарителска сметка, титуляра е минал през целия юридически процес на одобрение и напълно могат да са спокойни, че дарените от тях средства няма да отидат в нечий джоб. Титуляр на сметката е Владимир Владимиров Дубов. Сметката е в банка ДСК.
Дина, сега какво очаквате от тази операция в Щатите?
Тази операция миналата година беше направена на едно момиченце от Перник. Ние в момента там живеем. Да. С това момиченце заедно сме ходили и в Чартаров бяхме, и на други места сме били заедно на рехабилитация. Миналата година е направена тази операция и имам горе-долу така пресни впечатления. В случая на Влади. Влади има доста силна спастика на краката, т.е. краката му са сковани, стегнати. Чрез тази операция надрязва се нервите на гръбначния стълб и по този начин намалява контрола от мозъка, който отива към крайниците. След като този контрол го няма, спастиката драстично намалява и наново ще има много засилена рехабилитация, вече да научи мускулите правилно да реагират на движение и така нататък. Но този ефект е дълготраен. Точно това, което на нас ни се случи след един голяма радост и успех, че той проходи, след половин година, започнахме да усещаме разочарованието, че той се връща назад. Благодарение на тази операция ефектът е дълготраен. Тоест, аз като родител ще знам, че трябва да му дам максимална рехабилитация, но няма да мисля, че след това той пак ще се върне към изкривяването.
При вашето познато момиченце от Перника има ли ефект? Добре ли се
да,
чувства?
Да, ефектът е смисъл невероятен. Спастика няма никаква. Както майка каза, тя в момента е като пластелин. Каквото искаш, това лепи. Ходят засилено на рехабилитация. Това, разбира се, са допълнителни средства, защото в България, ако искаш качествена рехабилитация, трябва да си я платиш. Едното посещение е около 50 лева. Първоначално всеки ден трябва, после за постоянно, примерно след изминаване някакъв период от време, поне 3 пъти седмично. Вече всеки както си му е финансово възможно, така ги прави.
Българските лекари споделят ли този оптимизъм по отношение на тези операции в Щатите? Знаете ли?
Все още е ново. Все още е ново, защото деца в България, на които ме е правена, има, но те не са концентрирани в София, да речем. Те са изцяла България и съответно всеки специалист там е чувал. Примерно ние при доцент Кацаров ортопед бяхме. Да, Мартинка при него беше преди това.
Атанас Кацаров имате
предвид. Да, той ни видя и каза, че ако искаме да постигнем какъвто и да било ефект, резултат, трябва операция. Дали ще е тази селективна дорзална резотомия или друга, но във всеки случай е необходима операция. Само с рехабилитация не можем да постигнем някакъв резултат. Рехабилитацията е за поддържане на сегашното ниво.
А нали не е опасна тази операция за детето?
Всяка една операция е опасна, но доктор Парк, операциите са му хиляди, над 3000 или над 5, ако не се бъркам. Той е много прецизен, много внимателен. По думите на майката на момиченцето, той дори сам зашива пациентите. Тоест, той не позволява на никой нищо допълнително да прави, за да избегне какъвто и да е
операционен.
Да, точно.
Госпожо Дели, нашата държава какво трябва да направи по отношение на децата с детска церебрална парализа, което вие с вашия опит сте го видели, че го няма?
Аз лично искам да се разкриват повече центрове за работа с деца и не само от тези центрове да има и достъп и родителя. С някакво постоянство, един път седмично или нещо такова, децата с родителите заедно нещо да правят там, дали салата да правят. Смисъл, колкото и смешно да звучи, това са някакви елементарни домашни неща.
А в случая само децата сами участват,
да,
в тези центрове?
Участват, не участват. Искам да вярвам, че участват, но не съм сигурен, че го правят. По-скоро такъв е отговор.
Разбирам.
Може би по програма го има, но аз не знам дали е наистина така или нещо. Искам тези деца повече обществото да ги вижда, да ги приема, и до сега само хубави хора съм срещала на пътя си. Много ме е страх да не срещна някой, но като срещна знам какво да му кажа. Много майки споделят как са държали с тях лошо на детската площадка или нещо такова. На нас честно никога не ни се е случвало.
Но освен центрове, казахте и повече време да има с ресурсни учители.
Да.
Повече финансиране да има, защото много голяма част от която пояснихте се заплаща от вас.
Да, рехабилитация, другите неща се заплащат от нас, просто защото ние искаме по-добрата рехабилитация. По-добрата рехабилитация е на частно. Не казвам, че тези, които са по касата, са лоши, но там, примерно, има по-малко време, по-трудно се записваш.
А по отношение на отношението към тези деца и към вас като родители, срещнахте ли, примерно, организация, която чисто психологически да ви подпомогне?
Не. Не. Съвсем в началото сега, докато говорим, още детето, като беше в неонатологията, искаха нещо, ми предлагаха да говорят с мене, психолози, но аз тогава нито знаех какво ще ме очаква. Тогава единственото беше физически да оживее детето. И тя нещо ме пита, аз в главата ми е хаос, съответно отказах, просто защото така се бях стегнала, че тези първите два месеца бях като бетонирана, смисъл, нито гледах да не си давам нещо по-емоционално.
А след така, време,
да,
като имахте нужда?
Реагирам. След време, като имах нужда, вече никой не предлагаше.
Кажете, Влади, какъв е?
Влади е много упорит, въпреки всичко, той се усмихва, той... Има приятели в училище, има приятели в центъра.
Кампанията върви ли добре и какво бихте казали на хората?
До този момент искаше ми се да е повече, разбира се, но към днешна дата имаме около 10-11 хиляди. Това са парите по сметката директно,
да,
и чрез платформа за набиране на средства. Едната платформа се казва Фондация Павел Андреев. Оттам всъщност е около 4 хиляди лева. А втората платформа е Подкрепи БГ. Вчера стартира, така че там тепърва сме прохождащи. Имам в плановете, нали, също така да кандидатствам и за ДМС сметка, но там процесът е много дълъг. Сумата трябва да бъде преведена 2 месеца преди, 45 дни, но по-добре, нали, 2 месеца преди самата операция, предвид, че операцията ще е в началото на август, т.е. към началото на юни сумата трябва да е преведена. Може би към средата на май. Много ми се иска до тогава всичко да сме събрали за двете операции всъщност.
Призовавам и нашите слушатели и читателите на сайта на Българското национално радио, които са слушали този разказ за това през какво минават родителите у нас, за което и да е заболяване, но в случая за детската церебрална парализа, да бъдат насреща и да ви помогнат. И много се надявам това да стане, да помогнат на Влади от Перник.
Искам само да кажа, че моля хората да дадат шанс на моето дете да ходи самостоятелно, защото той постига всичко с неговото си темпо. Научи се да чете, пишем заедно, но пишем. Научи се да смята, дали ще е на пръсти, дали вертикално. В смисъл, тези неща, както при всеки един родител, само че при нас го има и другия аспект с ходенето. Искам тази една моя мечта, детето ми да ходи самостоятелно и да има шанс за по-достоен живот да стане реалност.
Пожелавам ви го. Гост по темата за детската церебрална парализа, за случая на Влади, който вече е във втори клас от Перник, беше неговата майка Дина Дели.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.